Tak vy jste se v pátek sešel s ministry zdravotnictví a práce Vlastimilem Válkem a Marianem Jurečkou. Přes víkend se možná schůzka trochu rozležela. Co na schůzce zaznělo z vaší strany?
No, z naší strany tam zaznělo to, že bychom rádi viděli tu připravovanou novelu, jak vypadá teda definitivně, protože to nám tam vlastně předloženo nebylo a to jsme si mysleli, že jeden z těch bodů, který třeba tam bude jasně daný. To znamená, že zatím tam bylo jenom přislíbeno, co by plus minus nějak mělo vypadat, ale nebylo úplně jednoznačná ta konkrétní podoba, tak aby jsme ji mohli předložit vlastně našemu právnímu týmu. A i vzhledem k tomu, že má jít teď ve středu už snad do Poslanecké sněmovny, tak si myslíme, že jsme ji teda jako vidět jako mohli a měli, protože slib je jedna věc, ale ten návrh jako samotný je samozřejmě druhá věc a ať už podepisujete jakoukoliv smlouvu jako nebo cokoliv jiného, tak hypotéku byste si taky asi nevzali jen tak na základě slovní domluvy bez toho, abyste si přečetl, čeho se to týká.
A pokud se bavíme teda o těch verbálních slibech, tak tam to šlo jakým směrem?
Tam to šlo teda, že by se snížil ten legální počet těch přesčasových hodin pro zaměstnance ve zdravotnictví na těch původních 416 hodin, což je samozřejmě dobrý krok, který teda ale samozřejmě nemůžeme brát jako samospásný, protože to je věc, kterou jsme původně považovali za, když to řeknu trošku podraz, že proč zrovna zdravotníci by měli mít dvojnásobný legální limit. A je to věc, která se jako mění na papíře, ale my musíme dělat i další kroky, aby se to měnilo i fakticky. Další krok, který se tam jako zazněl a řešil, byly 24-hodinové služby, nebo to, aby ten lékař teda mohl být v práci po dobu 24 hodin legálně, což byl taky další problém, na který jsme upozorňovali už několik týdnů, ne-li měsíců. A tam právě z toho není úplně jasné, za jakých okolností by se to mělo dít, jaký režim by ten člověk vlastně vůbec měl mít a kolik by za to mělo dostávat peněz, protože z některých těch modulů vyplývalo, že by za ty služby takzvaně dostávali lékaři vlastně méně peněz než nyní, což teda je věc, která není úplně posunem k lepšímu.
Mě zajímá, proč se ta debata vede až teď, kdy musí zdravotníci vlastně na ministerstva vyvíjet jakýsi nátlak. S vámi o novele už té, teda, která prošla v minulosti pracovního zákoníku, nikdo nemluvil? Vy jste nevěděli o tom,
no,
že...
Mě to samotného mrzí, ale my jsme vlastně už od konce června upozorňovali na tady tu novelu, že to prostě je nešťastné a jaké přínosy nebo spíše jaké problémy to přinese do toho zdravotnictví. A to byly vlastně ve fázi, kdy se s námi opravdu nikdo jako nebavil, buď jsme na to jednání nebyli přizváni, anebo prostě to tam bylo vyloženě jako bagatelizováno, že do toho nemáme vlastně co jako mluvit, když to řeknu zjednodušeně. No a trvalo to vlastně tahle několik měsíců, kdy následně teda v září jsme řekli, že už se nám tady ten styl jednání a styl řešení nelíbí. A mobilizovali jsme tady ty lékaře, kteří s tím vlastně souhlasí s námi, že takhle by to úplně nešlo dělat.
Těch je teď asi 6 000, tuším.
Ano, teď momentálně 6 000 a teprve na základě tohohle vzniklo nějaké jednání, ale zase to první jednání s pány ministry bylo 11. září a pak se vlastně 6 týdnů nedělo prakticky nic až do 20. října, kdyby jsme jasně jako říkali, jaké jsou naše požadavky na tuhle problematiku a co by se mělo řešit. A vlastně až do 20. října se prakticky nedělo vůbec nic.
Ministr Válek byl sám lékařem. Jak si vysvětlujete, že krok zdvojnásobit tu hodinovou dotaci v uvozovkách dobrovolných přesčasů jakýmsi způsobem obhajoval?
To já si vysvětlit asi nedokážu. On samozřejmě, pan ministr, vystupuje nejenom za lékaře a zdravotníky, ale vlastně i musí hájit samozřejmě poskytovatele zdravotní péče a pacienty, což já chápu, že vlastně takhle je ve střetu zájmu, když to řeknu. Nicméně my jsme do té diskuze vlastně vůbec nebyli pozváni a když jsme se samotného pana ministra ptali, když teda to zdvojnásobení někoho obhajovali, má trvat jenom 5 let a za těch 5 let bychom teda měli mít nějaký jako prostor na to, aby jsme se dostali na tu normální pracovní zátěž, tak vlastně nám nebyl schopen říct ani pan ministr Válek, ani pan ministr Jurečka, jakým způsobem k tomu jako dospějeme. Nikdo z nich žádný plán neměl. To znamená, to bylo jasné, že to je jenom odložení problému na někoho jiného na prostě budoucí časy.
A vy za předpokladu teda, že to, co slíbili, bude deklarováno písemně, a teď mluvíme teda o tom navrácení hodinové dotace na ty hodnoty z října. Odvoláte tu prosincovou protestní akci, kterou chystáte, a nebo máte ještě nějaké další podmínky?
My už jsme předtím, než vlastně tahle novela vešla v platnost, tak jsme deklarovali, že těch podmínek je tam více. Jedna z nich je teda nějaký ten zákonný rámec, nějaká nová novela, která by lépe odpovídala tomu, co by mělo být očekáváno, jak by mělo fungovat zdravotnictví. Druhá věc je potom nějaký systém kontrol, protože to je věc, která momentálně absolutně selhává a proto taky ten systém nefunguje, že nikdo nekontroluje a nesankcionuje to, když ty zdravotnické zřízení porušují ten zákonník práce. A třetí věc, aby jsme začali narovnávat disproporci mezi příjmem základní pracovní doby a mezi přesčasovou prací, protože lékaři jsou na přesčasové práci ekonomicky závislí až 50% příjmu lékaře jde z přesčasů a 50% jenom za základní pracovní dobu. A my musíme tohleto začít narovnávat a jeden z těch kroků, jak to začít narovnávat, je prostě zvyšovat tu základní tarifní mzdu za tu normální pracovní dobu těch 40 hodin týdně, protože to sebou nese tady ten patologický poměr 50 na 50 za přesčasy a normální pracovní dobu spoustu dalších problémů. Mimo jiné, třeba pro ženy, které jsou otěhotní lékařky, tak v tenhle moment oni vlastně spadnou z příjmy na polovinu, protože sloužit nemohou.
A je to reálně splnitelné? A teď myslím vlastně navyšování těch mest z hlediska toho, že rozpočet na příští rok je víceméně daný a ty peníze na ty platy tam asi nejsou, takže by se někde muselo brát, předpokládám.
Podle úřadové vyhlášky vlastně ty peníze dávají zdravotní pojišťovny a samozřejmě to, jakým způsobem se do těch zdravotních pojišťoven ty peníze dostanou, tak to už jako rozhoduje stát. My se samozřejmě můžeme bavit o tom, kolik by to stálo stát, či za jakých okolností by se tam ty peníze měly dostávat nebo neměly dostávat. Nicméně to už je prostě záležitost, kterou by měli řešit ti lidé, kteří sedí na těch konkrétních pozicích. Protože my tady vystupujeme vlastně z pohledu zaměstnanců.
Takže jestli tomu rozumím, za předpokladu, že ty platy se nějakým způsobem nebudou dorovnávat, tak ten protest v prosinci bude.
Přesně tak. A tohle vlastně jsme i řešili s panem ministrem Válkem teď v pátek, který teda přislíbil nějakou částku několika miliard, která má jít na platy. Jenže už nevysvětlil, jakým způsobem by měla být přerozdělována, komu by šla a jakým způsobem vlastně by k tomu bylo přikračováno, byť říkal, že slibuje, že to půjde do toho, ale jediným slibem, který vlastně, nebo jedinou garancí je opravdu zvýšení těch tabulek nebo případně speciální zákon o odměňování zdravotníků. Znamená, on ve chvíli, kdy ty peníze takhle jako odškrtne, tak už nemá žádný vliv na to, komu půjdou. A druhá věc, že v rámci té úhradové vyhlášky to je jenom jednorázová záležitost. Za rok bude nová úhradová vyhláška. V případě, že třeba vy jako lékař byste dostal nějaké teda jako třeba osobní ohodnocení na základě tady těch peněz, tak ve chvíli, kdy bude příští rok na úhradová vyhláška, tak o to samozřejmě můžete přijít. Stejně tak o to můžete přijít ve chvíli, kdy se změní minister nebo kdy se změní ředitel nemocnice. Jo, to znamená, to nejsou žádné peníze, které by byly nějak nárokové a stejně tak, jak tady byly přiklepnuty, tak vlastně o ně můžete přijít. Takže to nic neřeší z dlouhodobého hlediska.
Říká šéf sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda, Radio Prostor. Já vám děkuju za váš čas, hezký den.
Děkuji moc za pozvání, hezký den i vám.
Naslyšenou, díky.